Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Vă spun bună dimineața, sunt Alex Badea și din regia de emisie, colegul meu Valentin Bogdan. Astăzi, la Tu ce crezi, dezbatem un subiect care, zic eu că are mare legătură cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, un subiect de actualitate și în același timp care îi vizează în general pe creștini. Nu înainte de a vă prezenta invitatul meu de astăzi, este un invitat special pentru că am bucuria să îl prezint pe cel care a fost, pe colegul meu, fostul meu coleg Bogdan Dumitru, actual pastor. Bine ai venit, Bogdan!
Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Bogdan, cred că ești la curent cu ce se întâmplă în lume, Brexit, tot ce poate însemna istorie, geopolitică, declarații, oamenii care sunt îngrijorați în legătură cu viitorul, oameni care fac legături între ce se întâmplă acum și ceea ce spuneau profețiile, să zicem. E, în acest context, aș vrea să îți pun ție întrebarea asta, dar o pun și ascultătorilor noștri, pentru că, așa cum știți, dragi ascultători, dumneavoastră puteți și ne bucurăm atunci când ne spuneți ce credeți despre dezbaterile, despre subiectul pe care noi îl dezbatem aici. Astăzi, întrebarea noastră este: se implică Dumnezeu în istorie? Bogdan, spune-ne, în primul rând, dacă Dumnezeu cunoaște viitorul și în ce măsură îl poate el schimba?
Conform Bibliei, pentru că ea reprezintă descoperirea lui Dumnezeu, este cert faptul că Dumnezeu cunoaște viitorul. El însuși declară faptul că de la început a spus ceea ce are să se întâmple în viitor. Întâlnim adesea profeții care se împlinesc după mii de ani. Toate lucrurile acestea dovedesc faptul că Dumnezeu cunoaște viitorul. În același timp observăm pe paginile Sfintei Scripturii deseori o implicare directă din partea lui Dumnezeu, o implicare în istoria noastră. De multe ori teologii vorbesc despre un timp fizic al nostru, al pământenilor, și un timp al lui Dumnezeu. Însă ceea ce este cert, nu știu exact să vă spun dacă noi cu timpul nostru, Dumnezeu cu timpul Lui, dar ceea ce este cert, citind paginile Sfintei Scripturii, este faptul că Dumnezeu constant se implică în istoria umanității.
Uite, ai zis că există anumite exemple biblice și mi-ar plăcea să ni le spui. Eu o să mă gândesc și o să spun acum ce mă gândesc la un exemplu, sau cel puțin o descoperire pe care eu cred că Dumnezeu a făcut-o. Sigur că a făcut-o printr-un om. Acel om este Gutenberg. Gutenberg a vrut să scrie, să tipărească Biblia, tiparul, invenția secolului, invenția care a adus un beneficiu extraordinar omenirii. Cred eu că a fost cumva o intervenție a lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, i-a dat înțelepciunea lui Gutenberg să facă tiparul. Sigur că și scopul pentru care tiparul a fost construit mă face să cred acest lucru, dar să zicem că este doar o presupoziția mea, o credința mea. Poate că nu s-a implicat Dumnezeu în istorie, nu știm, dar hai să vedem în Biblie, pentru că Biblia este cuvântul sfânt. S-a implicat Dumnezeu în istorie de-a lungul timpului, în, nu știu, anumite momente?
Aș începe cu cea mai evidentă intervenție directă a lui Dumnezeu, și anume întruparea Domnului Iisus Hristos. Dacă despre celelalte evenimente istorice oamenii mai pot comenta, se mai pot îndoi, de evenimentul acesta nimeni nu poate să spună nimic. Conform Evangheliilor, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu însuși, se întrupează și în mod direct influențează istoria. Influențează viața contemporanilor, influențează viața celor bolnavi, celor suferinți, influențează viața celor păcătoși, și nu doar pentru timpul de atunci, ci observăm o intervenție constantă prin exemplul său, prin cuvintele sale, prin învățăturile sale, care durează până astăzi și cu siguranță va dura și de aici încolo.
Sigur că sunt interesat și de exemple în care Dumnezeu se implică, să zicem, metafizic în istorie, pentru că fizic s-a implicat prin Iisus Hristos. Dar cum se implică El? Poate astăzi mai face același lucru? E o întrebare pe care aș vrea să o discutăm imediat după ce preluăm un apel telefonic, pentru că un ascultător al nostru a telefonat. Bună dimineața!
Vă salut, băieți! Mă bucur că stau de vorbă cu doi teologi aici, tineri, vorba aia.
Și noi ne bucurăm că ne-a sunat. Și
hai să plecăm pe ideea asta, chiar care ați enunțat-o acum. Eu nu sunt teolog, dar am să vă spun o experiență.
Ascultă.
O întâmplare, așa cum Dumnezeu conduce istoria.
Da.
După ce s-a instalat Partidul Comunist la putere în România, la începutul anului 1948, nimeni nu mai credea că poate fi dat la o parte. Printre aceia mărturisesc că eu eram copil pe atunci, dar crescând, mi-am împărtășit și eu. Am spus, domne, zic, cred că asta se va instala cam pentru totdeauna aici. Sigur, când am citit prin Biblie și am văzut ce spune Daniel acolo, mi-am mai zdruncinat această concepție, dar oricum. Am lucrat la într-o întreprindere în care puteam discuta sincer, eram niște oameni de bun simț și la un moment dat m-a interpelat unul din securiștii de acolo și am avut o discuție sinceră, așa, politică, religie, viață, toate amestecate, așa. Și ca să mă bage în colțul ringului, mi-a pus o întrebare, zis încuietoare. Zice, cât va sta partidul la putere? Și atunci eu i-am răspuns, zic, cât va vrea Dumnezeu?
Cred că a fost cel mai bun răspuns pe care l-ați oferit.
Și când a venit 22 decembrie 1989, toți am fost atunci în priză, cum se spune, ce s-a întâmplat. Pe 25 luni am venit cu toții la muncă. Și acum i-am dat un telefon după ce s-a așezat toată lumea la birou, i-am dat telefon și i-am spus, zic, Nea Mircea, cum e cu partidul? La care el zice, domnule, zice, văd că tot Biblia dumitale e la putere, zic, Dumnezeu e la putere, că El a scris Biblia. Așa că, așa se întâmplă. Când vrea Dumnezeu, așa cum spune Elihu, într-o noapte îi pune, într-o noapte îi dă jos și așa mai departe.
Deci considerați că Dumnezeu nu doar că a știut, ci a intervenit în istorie, poate și în istoria României, de a-l da jos pe fostul dictator sau a îngădui acest lucru?
Pe 21 a venit un coleg la mine în birou, zice, nu, pe 22 dimineața, gata, zice, acum îl mâncăm pe Ceaușescu. Măi, băiatule, zic, stai liniștit că nu se știe. Nu, lasă că și astăzi. E, și, mă rog, când am auzit chestia asta, zic, uite, domne, că se adeverește spusa lui Daniel, Dumnezeu ia împărăția de la cine vrea și o dă cui vrea. Așa că eu vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim pentru împărtășirea acestei experiențe. Într-adevăr, Dumnezeu conduce într-un fel istoria. Bogdan, spune-ne din Scriptură la ce, nu știu, momente istorice, sigur că Scriptura este și o carte istorică, ce momente îți vin în minte atunci când te gândești la intervenția lui Dumnezeu?
Păi, unul dintre primele evenimente foarte clare în care Dumnezeu intervine este, de exemplu, potopul. Spune Biblia că răutatea oamenilor ajunseseră atât de mare încât Dumnezeu a trebuit să intervină în mod direct, catastrofal, pentru a pune capăt unei lumi corupte, păcătoase și a recrea, dacă am putea să spunem așa, o nouă lume. Acesta ar fi un prim eveniment. După aceea Dumnezeu intervine pentru a scoate poporul său din Egipt, poporul Israel. Însă aș face referire acum la un eveniment un pic mai târziu din istoria poporului Israel. Chiar mă gândeam în timp ce domnul care ne-a contactat mai devreme ne povestea despre evenimentul Revoluției din România. Mă gândeam la un eveniment din cartea lui Daniel. Daniel, la un moment dat, face descoperit planul istoric al lui Dumnezeu împăratului Nebucadnețar, împăratului Babilonului, și descrie succesiunea împărățiilor. După Babilon va urma Medo-Persia, chiar numește această împărăție. Doar la câțiva ani după acest eveniment, când Daniel înaintea împăratului spune că Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările, răstoarnă și pune pe împărați, Daniel a declarat lucrul acesta în auzul tuturor înțelepților, în auzul curții împărătești. Câțiva ani mai târziu, după ce Nebucadnețar este chemat la odihnă, împărăția este preluată de nepotul său, de Belșațar, și Daniel trăiește să vadă profeția împlinită sub ochii lui. Împărații sau armata medo-persană încercuie cetatea babiloniană, Babilonul, și pentru că avea o siguranță în zidurile care împrejmuiau cetatea, în interiorul cetății era petrecere. Belșațar dădea petrecere pentru că nu avea niciun pic de teamă față de cei care îl amenințau, pentru că el știa că zidurile sunt groase, înalte, aveau provizii suficiente pentru zeci de ani ca să supraviețuiască și dădeau petrecere. Însă, cum s-a întâmplat și la noi în țară cu evenimentul din 89, așa s-a întâmplat și atunci. Spune că într-o singură noapte, cu ocazia aceea, fără să curgă sânge, armata medo-persană deviază cursul Eufratului, intră în cetate și singura persoană care este ucisă este doar împăratul. Și preia, pe nebănuite, nimeni nu s-a aștepta ca lucrul acesta să se întâmple atât de repede, preia împărăția babiloniană, întemeiază împărăția medo-persană, noul imperiu, și lucrul acesta se întâmplă fulgerător.
Bogdan, haideți să vorbim puțin mai de acum. E clar că Biblia se referă, așa cum ai spus și ai citat chiar, la faptul că Dumnezeu într-adevăr schimbă, se implică în istorie. Asta e clar. Știm de asemenea și cu, cum ai spus, cu poporul evreu scos din Egipt, vedem și robia babiloniană, apoi vedem poate, nu știu, o Estera care scoate poporul evreu, pentru că așa era planul lui Dumnezeu. Dar astăzi se mai implică Dumnezeu astăzi în istorie sau avem doar ce avem în Biblie și acum lucrurile sunt lăsate la voia sorții? Și când zic și când mă refer la această implicare a lui Dumnezeu, să știi că mă gândesc chiar la Brexit, mă gândesc chiar la ceea ce se întâmplă în Europa, încercarea aceasta de unitate, și aș vrea să lansez aceeași întrebare și ascultătorilor, dumneavoastră, dragi ascultători, ce credeți? Dumnezeu conduce, este la cârma istoriei, inclusiv acum când vorbim despre Brexit, când vorbim despre o Europa poate divizată, încercări de unitate, considerați că a îngăduit Dumnezeu ca votul din Marea Britanie să fie acesta pentru că are niște planuri cu Europa? Este întrebarea pe care, cu care vă provoc în această dimineață și aștept răspunsul dumneavoastră la 0314-378-379. Repet numărul de telefon 0314-378-379. Noi continuăm aici discuția. Pastorul Dumitru Bogdan va primi o întrebare, zic eu, mai grea acum din partea mea. Bogdan, spune-ne acum, Dumnezeu se implică, conduce istoria, o are în grijă?
Sigur că da, fără niciun dubiu pot să declar lucrul acesta pe baza descoperirii pe care Dumnezeu ne face. Dumnezeu și astăzi este la cârma istoriei.
Inclusiv la Europa?
Inclusiv în Europa, inclusiv în toate aspectele istoriei. Sunt două planuri directe în care Dumnezeu se implică. Unul aș numi planul acesta personal al omului. Îl observăm pe Dumnezeu cum se implică în viața fiecărui individ. Nu știu dacă ascultătorii noștri au identificat în propria lor viață un eveniment de felul acesta miraculos în care a văzut degetul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se implică doar miraculos. Spune că El este Cel care susține viața. În fiecare clipă, dacă n-ar exista Dumnezeu, viața noastră s-ar opri. Chiar am trăit un eveniment personal în care, împotriva tuturor legilor fizicii, la un moment dat conduceam mașina și într-o curbă cineva a intrat pe contrasens, am frânat, însă mașina, în loc să se oprească, mai tare a prins viteză și am reușit să trec de persoana care urma să intre în mine cu mașina și atunci m-am gândit cine a împins mașina, pentru că eu am apăsat pe frână și sunt convins că am apăsat pe frână și nu pe accelerație. Da? Se întâmplă unele evenimente în planul acesta personal în care vezi exact degetul lui Dumnezeu cum intervine. După aceea, la nivel macro, iarăși vedem degetul lui Dumnezeu. Acum, pentru că subiectul acesta este în vogă, Uniunea Europeană, s-a încercat de multe ori unirea Europei. Însă, niciodată nu s-a reușit să se creeze o omogenitate. A încercat Napoleon, a încercat Hitler, au încercat mai mulți. Vedem acum cu Uniunea Europeană se încearcă o unitate a tuturor statelor, însă cum a fost evenimentul acesta Brexit neașteptat, vă spun, cu toate că citesc Sfânta Scriptură, m-a surprins și pe mine acest eveniment. Daniel, profetul Domnului, vorbește și descoperă, interpretează viziunea lui Nebucadnețar, cursul istoriei și descrie împărățiile care se succed în istorie. Și atunci când ajunge la ultimele clipe ale istoriei, vorbește despre chipul pe care Nebucadnețar l-a visat, partea fluierelor picioarelor, care sunt parte de lut, parte de fier, și precizează el, vor încerca să se unească prin legături omenești, dar spune cum nu se unește fierul cu lutul, așa nu se vor uni nici aceste ultime împărății, făcând referire directă la continentul nostru european. Și am trăit să vedem cu ochii noștri împlinirea acestei profeții, probabil parțiale, nu știm ce va urma de acum, însă toate profețiile biblice sunt lăsate ca atunci când se vor întâmpla să le înțelegem și să le credem. Dumnezeu n-a lăsat profețiile ca noi să cunoaștem dinainte viitorul, ci pentru ca să identificăm evenimentele atunci când se întâmplă, să le interpretăm prin prisma Scripturii și așa să credem.
Este important să știm că fiecare dintre acele elemente din visul împăratului, da, vorbim de chipul de aur, cum mi se spune, da. Fiecare, nu știu, capul, pieptul, coapsele și așa mai departe, sunt niște perioade de timp bine definite în istorie, de la anul X la anul Y. Desigur, Imperiul Roman este confirmarea cea mai recentă a faptului că a existat o, nu știu, o ridicare a Imperiului și o cădere a Imperiului și deci o perioadă fixă.
De fapt, Daniel începe cu această interpretare. Ar putea probabil telespectatorii noștri care nu, ascultătorii noștri care nu sunt familiarizați cu profeția biblică să creadă că interpretările noastre sunt subiective. Însă Daniel însuși, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a pus bazele acestei interpretări. De exemplu, după ce i s-a arătat chipul, parte de aur, capul de aur, pieptul de argint, coapsele de aramă, picioarele de fier și fluierele picioarelor, parte de lut și parte de fier, tot el începe să interpreteze visul acesta și spune lui Nebucadnețar, tu împărate, împărăția ta este capul de aur. Însă după tine va urma o altă împărăție, nu la fel de strălucitoare cum a fost Babilonul, împărăția ta. Va fi o împărăție mai lipsită de valoare în comparație cu Babilonul, însă mai puternică. Și descrie și interpretează el și spune, împărăția aceasta va fi împărăția Medo-Persan. Era o împărăție existentă în timpul lui Daniel, dar destul de neînsemnată, care treptat s-a ridicat pe scena istoriei și a dominat lumea în vremea de atunci. Și Daniel descrie în continuare visul, îl interpretează și vorbește despre cea de-a treia împărăție, cea a Greciei,
ce
pe care o numește iarăși.
A știut și de Grecia.
Și este undeva câteva capitole mai târziu, vorbește și despre primul împărat al Greciei care va subclasa împărăția Medo-Persană, despre Alexandru Macedon. Ei bine, dacă Daniel a pus bazele interpretării, noi nu putem să facem nimic altceva decât să urmărim istoria. A fost împărăția babiloniană, Medo-Persană, Grecia, după aceea împărăția Romei,
da?
Romei, și conform datelor care ni se oferă, picioarele, parte de lut, parte de fier, cele 10 degete de la picioare care le avea chipul, nu putem să ne gândim la nimic altceva decât la Europa care încearcă să se unească, cea în care trăim noi astăzi.
Mai ales că avem și fier din vechiul Imperiu Roman care încearcă să fie reunit. Bogdan, îți propun să preluăm un apel telefonic, un ascultător este în așteptare și n-aș vrea să las să aștepte prea mult și apoi continuăm discuția noastră. Alo, bună dimineața!
Alo, bună dimineața! Corneliu mă numesc și am deschis de 5 minute, cred că chiar înainte de a începe emisiunea. Este un subiect într-adevăr destul de dificil. Nu se pune la socoteală dacă Dumnezeu conduce sau nu frâiele istoriei lumii. Problema, în schimb, este alta. Spune la un moment dat Domnul Iisus că veți auzi de vești de războaie și altfel de nenorociri de genul acesta. Problema este o problemă dacă acest sfârșit, care este, nu știm când și nici nu vreau să spun, să dau o cifră, un an, doi ani, cinci ani, dacă acest sfârșit mă găsește pe mine pregătit. Eu cred că cel mai important lucru din toată istoria aceasta este Desigur, ca noi să ne dăm seama la ce piatră kilometrică suntem, profețiile acestea se împlinesc, dar facem noi ceva pentru ca revenirea lui Iisus să ne găsească gata?
Aș puncta aici un verset pe care Domnul Hristos îl spune, declară el atunci când a fost pe pământ, când veți vedea toate aceste lucruri, să vă îndreptați ochii spre cer pentru că revenirea este aproape. Cred că acesta ar trebui să fie efectul evenimentelor pe care le vedem în jurul nostru și le identificăm profetic în Sfânta Scriptură.
Da, corect. Sunt de acord cu lucrul acesta și se cere din partea fiecăruia dintre noi o pregătire ca atare pentru acest eveniment.
Cu siguranță. Vă mulțumim pentru intervenție și vă mulțumim că ne ascultați. Dacă o să ascultați până la final, o să aflați că Dumnezeu, la un moment dat, sau o să vorbim noi aici despre intervenția finală a lui Dumnezeu și cum ne putem pregăti pentru ea, pentru că acesta este, până la urmă, scopul și al profețiilor și al înțelegerii istoriei și a intervențiilor lui Dumnezeu. Vă mulțumim! Da? La revedere! Eu acum vă propun să luăm o pauză muzicală, să ascultăm o piesă muzicală frumoasă și apoi revenim cu continuarea discuției cu pastorul Bogdan Dumitru.
Salvator și mântuit. în palmele sale, ești săpat pentru veci.
O piesă foarte frumoasă. Am revenit la emisiunea Tu ce crezi. Alături de mine este pastorul Bogdan Dumitru. Vorbim despre implicarea lui Dumnezeu în istorie și acum aș vrea să schimbăm puțin perspectiva din care vedem aceste lucruri. Sigur că așteptăm și intervențiile dumneavoastră la 0314 378 379. Repet, numărul de telefon 0314 378-379, să ne răspundeți la întrebările pe care noi le dezbatem aici. Mai exact, vorbim acum în continuare și aș vrea să schimbăm puțin mai încolo perspectiva, pentru că, Bogdan, nu ai terminat acel vis sau acea înșiruire de împărății despre care Daniel vorbește în capitolul 2. Chipul de acela de aur, mă rog, care a fost din mai multe elemente, rămăsese la Europa o parte din fier și parte de lut care nu se poate uni. Și vedem bine că nu se poate uni. Ce urmează după asta?
Da, dacă profeția s-ar fi sfârșit cu această imagine pesimistă al unor încercări omenești de a crea unitate și a unei nereușite, cred că am fi plecat așa deznădăjduiți de la citirea Bibliei. Însă visul lui Nebucadnesar continuă și spune că în timp ce se fac aceste încercări de unitate care eșuează, uneori reușesc, alteori eșuează, de undeva, de nicăieri, se desprinde o piatră care mai târziu este identificată cu împărăția lui Dumnezeu. Spune că lovește chipul acesta care reprezintă, după cum am văzut, desfășurarea istoriei, o lovește chiar la bază, adică sfârșitul ei, și spune că spulberă întreg chipul din metal și piatra aceasta treptat crește, este cea care înlocuiește chipul, crește și se transformă într-un munte mare care nu va avea niciodată sfârșit. Este de fapt împărăția lui Dumnezeu care va înlocui scena istoriei, va înlocui istoria aceasta care noi ne confruntăm, va aduce iarăși paradisul de la început și spre deosebire de împărățiile acestea pământești care putem să le identificăm istoric când încep și când se sfârșesc, împărăția aceasta nu va avea niciodată sfârșit. E o imagine glorioasă, o imagine plină de speranță, aceea că într-o zi vom scăpa de toate lucrurile acestea perisabile și vom avea parte de ceva veșnic.
Dar, Bogdan, în același timp, e adevărat, nu se va sfârși, dar există un moment în istorie, în istoria noastră a oamenilor, când acea piatră, identificată de profetul Daniel cu împărăția lui Dumnezeu, va lovi. Va lovi acolo la temelie, adică în Uniunea Europeană, adică cel puțin în perioada în care există Uniunea Europeană și încercarea de unire, da? Lutul și fierul, da? Știm că va exista un moment. Aici voiam să ajung, asta este perspectiva pe care mi-ar plăcea să o reținem mai degrabă. Există acel moment în care piatra va lovi. Este momentul zilelor finale, da? Este momentul sfârșitului lumii.
Da.
Da, și despre sfârșitul lumii au vorbit și vorbesc atâția. Trebuie să ne preocupăm noi, creștinii, de acel moment în care piatra va lovi, de acel moment în care va veni Dumnezeu pe noi, sau mai degrabă trebuie să ne pregătim sufletește, să fim păcați cu Dumnezeu, pentru ca acel moment să nu ne prindă pe din afară.
Este bine să vorbim despre lucrul acesta. Este bine să observăm lumea în mijlocul căreia trăim, pentru că Dumnezeu nu ne invită să trăim în afara istoriei, ci suntem partea istoriei, contribuim la desfășurarea istoriei. Dumnezeu ne invită și ne spune, ne-a lăsat câteva borne kilometrice. Spune, când veți vedea războaie, vești de războaie, cutremure, foamete, ciumi, spune, să știți că venirea mea, sfârșitul istoriei, este foarte aproape. A lăsat de asemenea profeția aceasta cu chipul împărățiile lumii, pe baza căreia noi putem să identificăm exact momentul în care ne aflăm istoric. Totodată, tot Domnul Iisus Hristos declară că ziua și ceasul în care El va reveni nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Dacă vom privi mai atent aceste profeții biblice, vom vedea că ele au fost lăsate nu pentru ca noi să știm dinainte istoria, ci ca să ne pregătim pentru revenirea lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei ne vorbește despre faptul că revenirea Domnului Hristos va fi asemenea unui hoț. Când nimeni nu se așteaptă, unii vor fi pregătiți, iar alții nu vor fi pregătiți pentru evenimentul care va veni. Observăm de multe ori în istorie că evenimentele acestea zguduietoare nu au făcut decât să aducă un duș rece exact. Și după aceea să treacă. În anul 2000 s-a vorbit mult despre încheierea istoriei. 99-2000, oamenii se așteptau să fie finalul, să vină împărăția lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte în 2001, după aceea, când a fost evenimentul din Statele Unite cu cele două turnuri gemene, într-una din bisericile din județul de unde sunt de fel, din Buzău, la un moment dat pastorul, vineri seara când a mers la biserică, biserica plină, atât de mulți oameni erau că nici nu aveau loc pe scaune. Nici n-a știut despre ce este vorba și când a întrebat, i s-a spus, frate pastor, vorbiți-ne despre profețiile din Daniel, din Apocalipsa, că uitați ce s-a întâmplat în Statele Unite, vine Domnul. A doua zi a trebuit pastorul să schimbe predicile, să vorbească despre profeție, despre ceea ce, cum se interpretează profețiile astăzi, însă a trecut evenimentul
15 ani.
Exact. Și oamenii care au umplut atunci biserica și-au văzut în continuare de viața lor. Acum, cu evenimentul acesta Brexit, cei care cunosc cât de cât Biblia, probabil a fost ca un duș rece. I-a mai trezit un pic. Însă cei care nu fac din revenirea lui Iisus Hristos o pregătire constantă, au deschis ochii un pic mari, au fost speriați de evenimentul care a avut loc și au dat seama că ne apropiem de sfârșitul istoriei acestui pământ, însă vom vedea, sau chiar deja au început oamenii să se obișnuiască cu ideea aceasta, să-și continue viața la fel cum a fost până acum. Semnele nu fac altceva decât doar să, cum să zic, să creeze așa un pic de panică și după aceea oamenii să își continue viața. Însă oamenii care au în vedere cu adevărat istoria biblică, cei care au cu adevărat istoria biblică în minte, aceia se pregătesc indiferent de semnele care se întâmplă. Ei știu că trăim ultimele evenimente și sunt pregătiți în fiecare clip.
Bogdan, continuăm discuția. Avem acum un ascultător la telefon și n-aș vrea să îl las să mai aștepte. Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunt și eu o persoană care mă interesează și pe mine profețiile și le studiez personal.
Foarte
și caut să le dau interpretarea corectă, pentru că multe persoane interpretează profețiile cam cum ar li s-ar conveni, sau nu știu cum interpretează. Dumneavoastră spuneați că nimic pe lumea asta nu se face fără știrea lui Dumnezeu. Ăsta este un adevăr. De exemplu, fără știrea lui Dumnezeu nu s-a făcut revoluția la noi aici. Pentru că în momentul când s-a făcut revoluția aici, a fost o libertate cam acceptată, cam pe tot globul. Această revoluție s-a făcut cu un scop bine stabilit de Dumnezeu și anume, eu sunt sigură, după experiențele mele personale cu Dumnezeu, că aceasta a fost începutul judecății de cercetare cu cei vii. 1. 2. Vorbește Apocalipsa despre o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Aici nu spune cu 28 de capete. Țineți cont de treaba asta. Spune o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Deci ar trebui să fie 17 state. restul vor abandona unitatea. E un amănunt aici. Și cel mai important este că, dacă citim mai departe capitolul 13, că cei care vor aduce în aplicare profeția cam dureroasă va fi fiara cu două coarne. Ea va începe tot conflictul global. Important este că în timpul acesta de judecată, de cercetare, cine nu își caută să-și pună viața în legătură cu Dumnezeu și să-și pregătească mântuirea, va cădea în timpul acestei cerneri de libertate. Când s-a terminat judecata de cercetare, fiara va pune în acțiune decretul pe care noi poate îl așteptăm.
Da, în urma...
Și atunci nu va mai fi niciun tip de scăpare.
În urma...
Ce este important este ca astăzi să ne punem în rânduială viața fiecare personal cu Dumnezeu.
Aveți dreptate. Aveți foarte mare dreptate. Voiam să vă mai întreb dacă dumneavoastră, din profețiile pe care le-ați studiat, considerați că este mai mult sau mai puțin timp, dar de ce este important, Bogdan, să știm cât timp mai este? Vezi tu, și doamna spunea că cercetează Scriptura și sunt sigur că mulți cercetează pentru a afla cât timp mai este. Care este diferența dintre a ști că Dumnezeu va reveni peste 3 luni, 4 luni, da? Și va reveni peste 3 sau 4 ani. Care este diferența? De ce este important să știm această diferență?
Vreau să vă spun că timpul nu este important. Când va veni, nu este atât de important. Pentru că Biblia ne spune că trebuie să fim pregătiți ca și cum Domnul Iisus Hristos ar veni astăzi. Este înșelătoare ideea că trebuie să ne uităm profetic să vedem cam cât mai este până va veni Domnul Iisus Hristos. E foarte înșelător. Este în Matei capitolul 24 o pildă pe care Domnul Hristos o oferă și întruchipează, spune că un boier pleacă într-o altă împărăție, într-un alt oraș, într-o altă cetate și lasă în urma lui să aibă grijă de casa sa un slujitor. Și spune că acesta, pentru că după calculele lui, până când va veni stăpânul casei, trebuie să treacă o anumită vreme pe care el și-a pus-o în minte, spune că a început să facă ceea ce îi plăcea lui. Cu gândul că atunci când se va apropia momentul reîntoarcerii, se va pregăti să-l întâmpine pe stăpânul casei. Spune Biblia, s-a luat să bea cu vecinii, a început să-i bată pe cei peste care era pus stăpân și la un moment dat spune că stăpânul casei se întoarce în clipa în care el nu se așteaptă. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că el își făcuse o ordine a evenimentelor pe baza cărora să identifice cu exactitate momentul în care stăpânul va veni. El nu a plecat de la premisa că stăpânul poate veni oricând. Oricând. La fel se întâmplă și cu venirea Domnului Iisus Hristos. Nicăieri în Biblie, dacă vom căuta, nu vom găsi un indiciu exact pe baza căruia să identificăm cu precizie ziua în care Domnul va veni. Anul măcar. Niciodată. Nu vom găsi nicăieri. Ci peste tot ne sunt oferite câteva detalii majore pe baza cărora să ne dăm seama că ne apropiem. Însă trebuie să fii pregătit în fiecare clipă, în fiecare moment. Iisus Hristos poate să vină oricând. Chiar dacă nu vine fizic, viața omului poate să se sfârșească în orice moment. Și pentru omul respectiv, persoana respectivă, nu se mai poate face nimic. Din perspectiva aceasta, cel puțin, ar trebui să fim pregătiți în fiecare clipă să ne întâlnim cu Domnul.
Da, este foarte, foarte bine ce ai spus tu. Aș mai adăuga ideea faptului că, observând, sigur, nu știind la detaliu când va veni Dumnezeu, dar observând că evenimentele se grăbesc și merg într-acolo, având și o profeție biblică, datând de mult timp, care, iată, arată împărățiile care se suced, Știind toate aceste lucruri, putem să fim mai în gardă, aș zice eu, și nu cu un scop egoist, ci cu scopul de a transmite Evanghelia celor care încă n-au aflat de ea, cu scopul de a-i convinge pe oameni că este momentul un moment mai bun n-ar avea decât acum să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că El este gata să vină. Probabil că acesta ar fi unul dintre motivele bune pentru care am putea să stăm cu ochii pe ceea ce se întâmplă. Dar în ceea ce ne privește pe noi, fiecare în parte, pregătirea noastră n-ar trebui să depindă de asta.
Aș vrea un pic să continui ideea aceasta cu semnele. Repet, este posibil ca semnele să fie foarte înșelătoare. Pentru că felul în care le interpretăm, felul în care le interpretează fiecare persoană, observăm că diferă de la om la om. Și pe baza acestor lucruri s-ar putea să ne înșelăm. Tocmai de asta Dumnezeu a lăsat doar niște pietre de demarcare, așa, cum să zic, nu detaliate, ci majore, pe baza cărora să identificăm. Referitor la semne, cu privire la prima venire a lui Mesia, a Domnului Iisus Hristos, Biblia consemnase câteva evenimente care trebuiau să se întâmple. Cu privire la evenimentul morții Domnului Hristos, iarăși erau câteva evenimente. Știți în cât timp s-au desfășurat evenimentele ce prevesteau moartea Domnului Hristos? În 24 de ore. În 24 de ore, Iuda îl vinde pe Domnul Iisus Hristos cu 30 de arginți. Domnul Iisus Hristos este judecat noaptea. Toți cei care erau lângă el fug. Lucrurile acestea erau profetizate. Și dacă veți căuta și veți vedea, dacă nu mă înșel la ceasul al treilea, sper să nu mă înșel, dar oricum calculat, știu că am calculat odată, la ora 9 de dimineață, Domnul Iisus Hristos era deja în ziua de vineri crucificat pe cruce. Pe cruce. Și în câteva ore, pe la amiază, a încheiat viața. Ei bine, evenimentele au curs cu asemenea repeziciune, încât dacă oamenii ar fi stat să urmărească semnele, n-ar fi avut timp să le prindă pe toate. Înțelegeți? Da. Tocmai de asta, cei care vor fi pregătiți la sfârșit nu vor fi pregătiți pe baza semnelor, ci vor fi pregătiți pe baza credinței lor că Iisus Hristos poate să vină în fiecare clipă. Semnele au doar un efect de confirmare a credinței, nu de creere a ei. Tocmai de asta, dacă ai credință și vezi că ceea ce se întâmplă acum cu Marea Britanie, credința ta se întărește și așteptarea ta după evenimentul celei de-a doua veniri este mai puternic. Însă dacă nu ai credință, un astfel de eveniment nu are cum să inițieze credință în viața unui om. Asta e important.
Foarte bun. Asta este o concluzie excelentă a discuției noastre. Da, nu generează credință. Semnele nu pot genera credință. Nu vei putea fi...
Și consolidează credința.
Consolidează. O credință pe care ar trebui ca noi să o avem deja și semnele să nu fie un punct de cotitură în viața noastră de credință. Ei bine, timpul se scurge foarte repede. Pastorul Bogdan Dumitru a fost cu noi, a răspuns întrebărilor noastre, am vorbit și vorbim și ne gândim în continuare la acel eveniment. La acel eveniment în care Dumnezeu va interveni în istorie fizic cu toată slava sa. Dacă acum 2000 de ani aproape a venit așa umil într-un staul, de data aceasta intervenția sa în istorie va fi una grandioasă. Așteptăm acea intervenție a istoriei. De asemenea, trebuie să o privim, cred că e important să spunem asta, Bogdan, trebuie să privim această împărăție a lui Dumnezeu ca făcând parte din istoria noastră, ca fiind un eveniment palpabil, nu,
exact.
Nu o răpire sau mai știu cum în duh, ceva de genul acesta.
Evenimentul revenirii Domnului Hristos va fi un eveniment istoric. Va fi un lucru care va pătrunde în istoria noastră umană și va, cum să zic, va continua cu o istorie veșnică, o istorie a împărăției lui Dumnezeu. De fapt, istoria umanității este așa o mică paranteză în ceea ce înseamnă istoria lui Dumnezeu, istoria, da, istoria cosmică.
Dacă,
cosmică.
Da. Da. Bogdan, îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de noi în această dimineață la emisiunea Tu ce crezi și sper să revii într-o ediție viitoare.
Mi-a făcut plăcere să fiu prezent aici și cu altă ocazie cu cea mai mare plăcere.
Domnilor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi pe Frecvența Speranței din platou Alexandru Badea și din regia de emisie colegul meu Vali Bogdan. Vă spun toate cele bune, la revedere!